ლავარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენსაც პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ოკუპირებული ახალგორის რაიონი მთლიანად რუსულ ენასწავლებაზე გადადის.
ოკუპირებული ახალგორის ქართულმა სკოლამ წელს ბოლო კურს დამთავრებულები გაუშვა. ის ახალგაზრდები, რომლებიც განათლებას ქართულ ენაზე იღებდნენ.
სახელმწიფო მტრის ჩეხვისთვის სასჯელის გამკაცრება გადაწყვიტა, შეცვლის თუ არა რეალობას მხოლოდ ეს გადაწყვეტილება.
ისურვებთ, რომ ასრულების სისტემას გაუმჯობესეს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა საქართველოს დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს და ლუგარის ლაბორატორიას დაახლოებით 2 მილიონი ლარის დაფინანსება შეუჩერა. ეს ცნობილი გახდა საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის მიხეილ სარჯელაძის დღევანდელი ბრიფინგიდან. მინდა სრული პასუხისმგებლობით განვაცხადო, რომ ლუგარის ლაბორატორიის ან დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დახურვაზე და მისი საქმიანობის შეფერხებაზე საუბარი არ არის. რეალურად ლუგარის ლაბორატორიაც და დაავადებათა კონტროლის ცენტრი შეუფერხებლად განაგრძობენ მუშაობას, განაცხადა მიხეილ სარჯელაძე. მისივე თქმით, სამინისტრო გადახედავს პროექტებს, რათა განვითარებას შეფერხება არ ქონდეს. ჯანდაცვის მინისტრმა წუხილი გამოთქვა, რომ ორივე ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი პროექტების დაფინანსებასთან დაკავშირებით მსგავსი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული. მანამდე მედიით გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს და ლუგარის სახელობის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კვლევი ცენტრს შეერთებული შტატების ფინანსური დახმარება შეუჩერდა. უფრო ადრე ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის მთავრობამ საქართველოს მთავრობისთვის 95 მილიონ დოლარზე მეტის პირდაპირი დახმარება შეაჩერა საქართველოს დემოკრატიის უკუსვლის და პარლამენტის მიერ ეგრეთწოდებული უცხოეთის აგენტების კანონის მიღების გამო. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა კამალა ჰარისმა შეარჩია კანდიდატი, რომელიც ჰარისის პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში ქვეყნის ვიცე-პრეზიდენტი გახდება. ეს არის 60 წლის ტიმ უოლცი, რომელიც ამჟამად მინესოტის შტატის გუბერნატორია. დემოკრატების პრაქტიკულად უკვე პრეზიდენტობის კანდიდატმა კამალა ჰარისმა ტიმ უოლცის კანდიდატურა რამდენიმე კანდიდატურას შორის შეარჩია, როგორც ამას ამერიკული მედია საშუალებები უწყებიან, და ტიმ უოლცი შეუერთდება ჰარისის საკმაოდ სწრაფ 5-დღიან ტურნეს ამერიკის შეერთებული შტატების 7 ქალაქში. დემოკრატების ყრილობა 19-დან 22 აგვისტოს ჩათვლით ჩატარდება ქალაქ ჩიკაგოში და სწორედ ამ ყრილობაზე კამალა ჰარისი ოფიციალურად გამოცხადდება დემოკრატების პრეზიდენტობის კანდიდატად და შესაბამისად ტიმ უოლცი ოფიციალურად გახდება ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატი. რესპუბლიკელების ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატი, ამერიკელი სენატორი 29 წლის ჯეიმს დეივიდ ვანსია, ის ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატად რესპუბლიკელების პრეზიდენტობის კანდიდატმა დონალდ ტრამპმა შეარჩია 2024 წლის ივლისში. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა მანამდე მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ერაყში ამერიკულ სამხედრო ბაზაზე თავდასხმა იყო. ერაყის დასავლეთში მდებარე ალ-ასადის ავიაციო ბაზაზე სარაკეტო შეტევა 5 აგვისტოს განხორციელდა. სააგენტო როიტერსი შეერთებული შტატების ოფიციალურ წარმომადგენლებზე დაყნობით წერდა, რომ დაიჭრა სუმცირე 5 ამერიკელი სამხედრო. სააგენტოს ერაყის უსაფრთხოების სამსახურში 2 წყარომ განუცხადა, რომ სამხედრო ბაზაზე თავდასხმისთვის გამოყენებული იყო 2 რაკეტა გაჭუშა. ერაყში მყოფ ამერიკულ კონტინგენტზე თავდასხმები გახშირდა 2023 წლის შემოდგომიდან ისრაელსა და ჰამას შორის საომარი მოქმედებების დაწყების შემდეგ. შეერთებულმა შტატებმა, რომელიც ამ თავდასხმებში ირანთან კავშირის მქონე დაჯგუფებებს ადანაშაულებს, არაერთი საპასუხო ოპერაციაც ჩაატარა. ერაყში ამერიკულ ბაზაზე თავდასხმას ადასტურებს პენტაგონის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობა, რომელიც ეხება შეერთებული შტატების და ისრაელის თავდაცვის მინისტრების ლოიდ ოსტინის და იოავ გალანტის სატელეფონო საუბარს, რომელიც 5 აგვისტოს გაიმართა. პენტაგონის პრესმდივნის პეტრ რაიდერის თანახმად, ოსტინს და გალანტს აქვთ საერთო პოზიცია, რომ Ერახში, ალ-ასადის ბაზაზე ირანის მიერ მხარდაჭერილი ძალების თავდასხმა საშიში ესკალაცია და ადასტურებს ირანის როგორც რეგიონში დესტაბილიზაციის გამომწვევის როლს. ოსტინ მაგალანს კიდევ ერთხელ დაუდასტურა ამერიკის ურყევი მხარდაჭერა ისრაელისადმი, რომელიც ირანის, ლიბანური ჰეზბოლას და თეირანთან კავშირის მქონე სხვა დაჯგუფებების მხრიდან საფრთხის წინაშეა. შეგახსენებთ, რომ ირანი ისრაელს საპასუხო ზომები დაემუქრა მას შემდეგ, რაც 31 ივლისს თეირანში მოკლეს პალესტინელთა რადიკალური ისლამისტური მოძრაობა ჰამასის პოლიტიკური ბიუროს ხელმძღვანელი ისმაილ ჰანიე. ჰამასმა და ირანმა მკვლელობაში ისრაელი დაადანაშაულეს. ერთი დღით ადრე, 30 ივლისს, ისრაელის არმიამ ბეირუთის გარეუბანში დაბომბა ლიბანში მოქმედი რადიკალური ისლამისტური ორგანიზაცია ჰეზბოლას პოზიციები და განაცხადა, რომ ლიკვიდირებულია მისი ერთ-ერთი სამხედრო მეთაური ფუად შუქრი. ჰეზბოლას ისრაელს შურისძიებით დაემუქრა. რამდენიმე დღით ადრე, 27 ივლისს, ისრაელმა ჰეზბოლა დაადანაშაულა გოლანის მაღლობებზე მდებარე ქალაქ მაჯზალ შამსე სარაკეტო შეტევაში, რომლის შედეგად სტადიონზე დაიღუპა 12 მოზარდი და ახალგაზრდა. 1 აგვისტოს ისრაელის არმიამ გამოაცხადა, რომ ღაზის სექტორში ლიკვიდირებულია ჰამასის სამხედრო ფრთის ხელმძღვანელი მოჰამედ დეიფი. გასულ ღამით კი ისრაელის არმიამ გავრცელა ცნობა იმის შესახებ, რომ ღაზაში ლიკვიდირებულია ჰამასის კიდევ ერთი მეთაური ჯაბერ აზიზი და გარდა ამისა ლიბანში ლიკვიდირებულია ჰეზბოლას ერთ-ერთი მეთაური, რომლის მიერ ორგანიზებული იყო ისრაელის ჩრდილოეთ ნაწილზე არაერთი თავდასხმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონცერტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ ახალგორის რაიონში, რომელიც ძირითადად დღესაც ქართველებითაა დასახლებული, ქართულ ენაზე სწავლების პროცესის შეზღუდვა 2017 წლიდან დაიწყო. ეტაპობრივად გრძელდებოდა ეს პროცესი და გარკვეულ ფინალს უკვე მიაღწია მას შემდეგ, რაც მომავალი სასწავლო წლიდან, ანუ სექტემბრიდან, ახალგორის რაიონში არც ერთი ქართული სკოლა აღარ დარჩება და ქართულ ენოვანი სწავლება საერთოდ შეწყდება. იქ დარჩენილი ბავშვები და მოზარდები ადგილობრივ სკოლებში რუსულად ისწავლიან. ამ თემაზე, ისევ როგორც ოკუპირებულ დაბაში განათლების საკმაოდ დაბალი დონის პრობლემაზე, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგვიყვებათ.
ოკუპირებული ახალგორის ქართულმა სკოლამ წელს ბოლო კურს დამთავრებულები გაუშვა. ის ახალგაზრდები, რომლებიც განათლებას ქართულ ენაზე იღებდნენ. მომავალი სასწავლო წლიდან კი კურს დამთავრებულები რუსული სკოლის ატესტატებს მიიღებენ. ქართული სკოლების დახურვის გადაწყვეტილება 2017 წელს მიიღო დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ანატოლი ბიბილოვმა. ჯერ დაწყებითი კლასები გადაიყვანეს რუსულად სწავლებაზე, შემდეგ ყოველწლიურად თითო კლასში წყდებოდა ქართულ ენაზე სწავლება. წელს კი ეს პროცესი საბოლოოდ დასრულდა და ოკუპირებულ რაიონში დარჩენილი ყველა სკოლა მთლიანად რუსულ სწავლებაზე გადავიდა. ოფიციალური მონაცემების არარსებობის პირობებში ადგილობრივი მოსახლეობის შეფასებით 2008 წლის ომის შემდეგ რაიონი მოსახლეობის 99%-მა დატოვა. ოკუპირებული ახალგორის რაიონში მოქმედი 6 სკოლიდან იკოტში, ბოლში, კორინთასა და ბალანში 2024 წლის სექტემბრიდან 2 კორინთისა და ბოლის სკოლები დაიხურება. ოფიციალური მიზეზი მოსწავლეების არარსებობაა. ორივე საგანმანათლებლო დაწესებულება 9 კლასიანია. სოფელ ბოლის სკოლა ახალგორის სკოლის ფილიალია, ხოლო კორინთის სოფელი კოტისა. ბოლის სკოლა დაბიდან დაახლოებით კილომეტრ ნახევარში მდებარეობს და იმის გამო, რომ მისი მუშაობა შეენარჩუნებინათ, სკოლაში დასაქმებული პედაგოგების შვილები იქ დადიან. მათ 9 კლასი უკვე დაამთავრეს. მოსწავლეების არარსებობის ოფიციალური მიზეზის მიღმა სკოლების დახურვის უკან ოკუპირებულ ახალგორში ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებების მოსწავლეებისა და მათი ოჯახების გაუსაძლესი ყოფა დგას. თუ ახალგორის სკოლებში სწავლა 2017 წლამდე ქართულ ენაზე, ქართული სასწავლო პროგრამით მიმდინარეობდა, 2017 წლის სექტემბრიდან სწავლება სრულად რუსულით ჩანაცვლდა. არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტი ადრეც წერდა, რომ სწავლების რუსულ ენაზე გადასვლამ ახალგორში განათლების ხარისხი სერიოზულად გააუარეს. მოსწავლეებს რუსულ ენაზე სწავლა, ხოლო მასწავლებლებს საგნების რუსულ ენაზე სწავლება უჭირთ. ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მიარაყიშვილი ამბობს, რომ ოკუპირებული რაიონის სკოლებში ყოველწლიურად სულ უფრო ნაკლები მოსწავლე მიდის. ის სკოლები კი, რომლებიც ჯერ არ დახურულა, მუშაობას იქ დასაქმებული პედაგოგების და ტექნიკური პერსონალის, შვილების და შვილიშვილების მეშვეობით ახერხებენ.
წელს ყველა კლასი, ჩვენ რაიონის ყველა სკოლა იქნება გადასული რუსულ სწავლებაზე. სასწავლო პროგრამები არის ცხინვალიდან. ალბათ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ აქ სულ უფრო ნაკლები და ნაკლებ ადამიანს უნდა ცხოვრება, არავის ეწყინება, მაგრამ სკოლებში ძირითადად სწავლობენ ბავშვები, ვისი მშობლებიც არიან ამავე სკოლებში დასაქმებულები. ზოგჯერ ხდება ისე, რომ ოჯახი სკოლასთან ათანხმებს, თუ კი მომცემ სამსახურს, ჩემშვის თქვენთან შემოვიყვან. სკოლებში სწავლის და რაც იზიდავთ და მოტივაცია არის ის, რომ 11 წლის სწავლების შემდეგ ირჩევნების მიერ უმაღლეს სასწავლებელს და ერთიანი ეროვნული გამოცდების გარეშე ირიცხები. ხდები არჩეული უნივერსიტეტის სტუდენტი. სწავლის დონე არის საკმაოდ დაბალი. გამოცდებზე გასულა რომ უწევდეთ, დარწმუნებული ვარ, უმეტესობა ვერ გადალახავდნენ ზღვარს.
ოკუპირებული ახალგორის რაიონის სკოლების რუსიფიკაციის პროცესი 2017 წლიდან დაიწყო. მანამდე ახალგორის რაიონის 8 ქართულ სკოლაში სწავლება ქართულ ენაზე საქართველოს განათლების სამინისტროს მიერ გრიფირებული სახელმძღვანელოებით და პროგრამით მიმდინარეობდა. 2017 წელს დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ქართული სკოლების სასწავლო პროგრამა ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთის რეალობას ვერ ერგებოდა. განსაკუთრებით გამოიკვეთა ისტორიის სწავლებასთან დაკავშირებული პრობლემა. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების მოსაზრებით გაკვეთილები ტენდენციური იყო და არა ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ინტერესების სასარგებლო. სასწავლო სახელმძღვანელოების ეგრეთ წოდებული ექსპერტიზის შემდეგ დე-ფაქტო ხელისუფლება მივიდა დასკვნამდე, რომ ისტორიის სახელმძღვანელო ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის როგორც სახელმწიფო ნაბდეგ იყო მიმართული. შესაბამისად, წიგნი სასწავლო პროგრამიდან საერთოდ ამოიღეს. სიტუაციაზე კონტროლის მიზნით კი ქართულ სკოლებში შეიტანეს ის პროგრამა, რომელიც დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის სხვა დანარჩენ სკოლებში ისწავლებოდა. ოკუპირებული რაიონის სკოლების რუსიფიკაციის პროცესის გაძლიერების შემდეგ 2021 წელს დაბადატოვა ახალგორის სკოლის ერთ-ერთმა პედაგოგმა და საცხოვრებლად წერონის დევნილთა დასახლებაში გადავიდა. პედაგოგი, რომლის ვინაობასაც მისივე უსაფრთხოების გამო არ ვასახელებთ, მაშინ რადიო თავისუფლებას დაბის ქართულ სკოლაში შექმნილი ვითარების შესახებ უამბობდა. ციტატა მისი ნაამბობიდან: ახლა სკოლაში საუბარიც კი იკრძალება ქართულად. არადა იქ დაბაში ყველა ქართულად საუბრობდა. მათ შორის ოსებიც და უცებ გადაწყვიტეს, რომ სწავლა ეტაპობრივად რუსულ ენაზე გადაეყვანათ. მაგრამ ამ ეტაპობრიობას ის მოხვა, რომ მშობლებს ურჩევნიათ ბავშვები დაბიდან წაიყვანონ და სხვაგან მიაღებინონ ნორმალური განათლება. ახალგორში ვეღარც ქართულად სწავლობენ, ვეღარც რუსულად. პედაგოგებსაც ძალიან უჭირს, რადგან იქ რუსულენოვანი მასწავლებლები ცოტაა. ალბათ სკოლების დიდი ნაწილი დაიხურება. იქ დარჩენილი პედაგოგების ნაწილი წერვანში გადმოვა და აქედან ეცდება სამსახურის მოძებნას, რადგან ვხედავთ, რომ ბავშვები თითქმის აღარ დარჩნენ დაბაში. გვითხრა მასწავლებელმა, რომელმაც დაბა გაუსაძლესი პირობების გამო 3 წლის წინ დატოვა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის, ყოფილი სახალხო დამცველის უჩანანუაშვილის აზრით, მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლების წართმევა არღვევს ხარისხიანი განათლების მიღების და განათლების ხელმისაწვდომობის უფლებას. ევროპის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს მიერ დადგენილი პრეცედენტული სამართლის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო ვერ ახორციელებს ეფექტიან კონტროლს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონში, საქართველოს სახელმწიფო ვალდებულია გააქტიუროს პოლიტიკური, სამართლებრივი და დიპლომატიური ძალისხმევა ახალგორის რაიონის მოსახლეობისთვის მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უზრუნველსაყოფად.
ეთნიკური დისკრიმინაცია ხდება ყოველდღიურ რეჟიმში, რომ ქართული ენა არის განდევნილი სკოლებიდან, მასალებლებს არ ქონდათ და არამცათავად ცოდნა რუსულის, შესაბამისად განათლების ხარისხი კიდევ უფრო მეტად დამძიმდა ამ წლების განმავლობაში. და დღეს მეუბნებით სიტუაცია, როდესაც უკვე ბოლო გამოშვება, ქართულენოვანი გამოშვება უკვე დასრულდა და უკვე სექტემბრიდან სრულიად რუსულ ენაზე იქნება ახალგორში სწავლება. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ზოგადად ქართველები, ეთნიკურად ქართველები ვერ იღებენ განათლებას მშობლიურ ენაზე, ასევე განათლების ხარისხი სერიოზულად არის გაუარესებული და ბავშვებს უჭირთ სწავლა რუსულ ენაზე და რაც ყველაზე სამწუხაროა, ასევე იხურება სკოლები გამომდინარე იქიდან, რომ მსხლეობისთვის მნიშვნელოვანია ხარისხიანი განათლების მიღება, იმ სასწავლო პროგრამის მიღება, რომელსაც ადრე იღებდნენ. ანუ საუბარია ქართულენოვანი სასწავლო ქართული პროგრამის მიღება და აქედან გამომდინარე ბევრი უკვე ცდილობს გადმოვიდეს თბილისის ვირტუალურ ტერიტორიაზე და და აქ შეიძლება რომ აქ თქვარის მიიღოს ეს შესაბამისი განათლება და ამიტომაც კი უფრო მეტად ძალიერდება იქ არსებული სოფლები და ის როგორი სკოლა უკვე სექტემბრიდან იხურება თორედ ამის ნიშანია რომ უბრალოდ აღარ არიან ბავშვები აღარ არიან სკოლის მოსწავლეები და ეს არის უკვე სწორედ ამ შედეგი იმ პოლიტიკის რომელსაც რუსეთი და დეპორტის ხელისუფლება ახორციელებს ცხინვალში
ოკუპირებულ და იზოლირებულ ახალგორს მოქალაქეების ნაწილი ტოვებს მიგრაციას ძირითადად განათლების და ჯანდაცვის სერვისების მიუწვდომლობა განაპირობებს. იქაურები დაბაში პერსპექტივას ვეღარ ხედავენ და ცდილობენ შვილები უფრო უსაფრთხო და სტაბილურ გარემოში გადაიყვანონ, სადაც განათლების მიღების შესაძლებლობა ექნებათ.
გოგაბცე ორმაგი ამბობთ, ოკუპირებულ ახალგორის რაიონში ქართულად სწავლის აკრძალვის პროცესზე, რომელიც 2017 წლიდან მიმდინარეობდა და პრაქტიკულად ახლა უკვე დასრულებულია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმში 2019 წლიდან არსებობს ინკლუზიური დასი. დაარსებიდან მეხუთე წლის თავზე ამ დასის წარმომადგენლებმა დახურვის საფრთხე დაინახეს. რაზეა ლაპარაკი, ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთკი პაინძე მოგეყვებათ.
ბათუმის ინკლუზიურმა თეატრალურმა დასმა შესაძლოა არსებობა შეწყვიტოს. დასის წევრებმა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა მშობლებმა დღეს ღია წერილით მიმართეს ბათუმის მერს არჩილ ჩიქოვანს. დასის ხელმძღვანელი ნატალია გალოგრე მერს უხსნის, რომ დასის წევრები არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და შეზღუდვის არ მქონე ახალგაზრდები, რაც ინკლუზიურობას განაპირობებს. დასის წევრების ასაკი 6-დან 28 წლამდეა. ინკლუზიური დასი 2019 წლიდან არსებობს. ამ ხნის განმავლობაში ტარდებოდა მასტერკლასები, ქუჩის პერფორმანსები, გადაიღეს დოკუმენტური ფილმი და 8 სპექტაკლიც დადგეს. ბათუმის ინკლუზიურ დასში შშმ პირების საჭიროებებზე მორგებული გარემოა და მათ ფორმალური განათლების მიღების და ცოდნის პრაქტიკულად გამოყენების შესაძლებლობა აქვთ. დასის 40 წევრიდან 20 შშმ პირია. ნატალია გალოგრე ღია წერილის აუცილებლობას იმით ხსნის, რომ დასის არსებობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა. მისი შეფასებით საფრთხეს წარმოადგენს დასის დაფინანსებისთვის გამოცხადებული ტენდერი, რომლითაც დაინტერესებულია არაკომპეტენტური და არაკვალიფიციური კომპანია. ნატალია გალოგრემ ბათუმში ბრიფინგიც გამართა და განაცხადა, რომ ბათუმის მერიის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გაიმარჯვა გამოცდილების არმქონე პრეტენდენტმა, რომელიც ტენდერის პირობების შესრულებას დაბალი ფასის სანაცვლოდ დასთანხმდა.
მსგავსი მიმართულებით უნდა გქონდეს გამოცდილება. ბოლო სამი წლის მანძილზე რეჟისორს უნდა გქონდეს მსგავსი მიმართულებით გამოცდილება. იგივე ჟესტური ენის თარჯიმანი, იგივე ქორეოგრაფი, მუსიკის პედაგოგი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ძნელად მოიპოვება ხელოვანი, რომელიც შშმ პირთა თემთან უხეშად რომ ვთქვათ გაბედავს და იმუშავებს. რატომღაც გონიათ, რომ აქ სხვა გარემო დახვდება. აი ემოციურად როცა არ არის ადამიანი მზად იმისთვის, რომ იმუშაოს მათთან მთელი გულწრფელობით და მათ მოსწყვოს ის ხარისხი, რაც რეალურად მოეთხოვება ნებისმიერ ხელოვანს, ამ შემთხვევაში საკითხი დგება ხოლმე, რომ უბრალოდ უარ სამბობს. წელს მოხდა ის, რომ როცა გამოცხადდა ტენდერი, გამოგვეცხადა პროფესიონალ ხელოვანთა კავშირი და დაწერა სახელმწიფო შესყიდვების საიტზე დაწერა დაბალი ფასი, რაც ავტომატურად ნიშნავს იმას, რომ სისტემა ანიჭებს უპირატესობას მას.
როგორც ნატალია გალოგრი ამბობს, პირველ ტენდერში ხარვეზების გამო დისკვალიფიკაცია მიიღო, როგორც ტენდერში პირველად მონაწილე კომპანიამ, ასევე ინკლუზიურმა დასმა. ტენდერი მეორედ ივლისში ჩატარდა და დასის კონკურენტმა გაიმარჩვა. რეჟისორი ვარაუდობს, რომ ინკლუზიურმა დასმა ტენდერი ვერ მოიგო, რადგან მისი წევრები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციებში მონაწილეობდნენ.
უკვე იყო აქციების პერიოდი, ბათუმის მერიის თანამშრომელი მიკავშირდება და მეუბნება, რომ ის პრეტენდენტი რეკავსო და გვემუქრებაო, რომ გიჩივლებთო და ამიტომ შენ ძალიან ზუსტი დოკუმენტაცია უნდა წარმოადგინოო და მეთქი მართლა რეალურად რო გამოცდილება მაქვს და სწორ დოკუმენტაციას და დამაკმაყოფილებელს რო წარმოგიდგენთ, ამაზე გაფრთხილება არც კი მჭირდება თქო. ჩემი სამსჯელო ღონისძიება ხორციელდება, რაც ეხება ჩემს პოლიტიკურ განწყობას, იმას, რომ მე არ ვამბობ ღიად და თამამად არარუსულ კანონს, თქო? ან ამას, იმიტომ რომ იყო მსგავსი, კი? აქციების პარალელურად მიმდინარეობდა ტენდერი, გამოცხადდა აქციებამდე და როცა უკვე ეს პროცესები ხორციელდებოდა, მაგ მომენტისთვის უკვე მე აქციებზე დავდიოდი აქტიურად.
დასის წევრები ამბობენ, რომ 2019 წლიდან მონაწილეობდნენ ბათუმის მერიის მიერ გამოცხადებულ სხვადასხვა კონკურსში და დაფინანსებას ასე იღებდნენ. თუმცა როცა დასის თეატრალური წარმოდგენები რეზონანსული გახდა და პოპულარობა მოიპოვა, გასულ წელს დასის ხელმძღვანელი და შიშემოპირების მშობლები ბათუმის მერს შეხვდნენ და ყოველწლიური დაფინანსება ითხოვეს, რათა დაარსებულიყო მუნიციპალური თეატრალური დასი, რომლის კარი ღია იქნებოდა ყველა მსურველისთვის. მერიამ დაფინანსება ტენდერის გზით გადაწყვიტა. შარშან ტენდერი თავად დასმა მოიგო. წლევანდელი მარცხის გამო კი სამართლებრივ დავას გეგმავენ. რამინ მაჭარაშვილი შეშემოპირთა უფლებების დამცველია. ამბობს, რომ უფლებადამცველი ორგანიზაციების ინტერესია სპექტაკლები იყოს ხარისხიანი. შეშემოპირები კი უშუალოდ იყვნენ ჩართული შემოქმედებით პროცესში, რასაც ინკლუზიური დასი წლების განმავლობაში მუშაობით აღწევდა.
ეს დასი სწორედ მიტო იყო წარმატებული, რომ ფუნქციურად იყო დაწვითული როლების მიხედვით შეშემოპირები და სპეციალურად მართვისაც კი დგებოდა სცენარი. და ამან განამპირობა ინსტრუმენტები, რასაც საერთაშორისო დონეზე მიაღწიეს, იმიტომ რომ თურქეთში სადაც შეშმოპითა ასე ვქვა, რომ სფერო არ არის უცხო, იქაც კი აღფრთოვანებულები იყვნენ იმ მიღწევებით.
რამინ მაჭარაშვილი შიშობს, რომ ასეთივე გამოცდილების არ მქონე ტენდერში გამარჯვებული კომპანია წარმატებას ვერ მიაღწევს. უფლებადამცველის თქმით, წარდგენილ სატენდერო დოკუმენტაციაში გამოყენებული ტერმინოლოგიაც კი აჩვენებს, რომ სპეციფიკა მათთვის სრულიად უცხოა.
რომელ ხარისხებს აუბრობთ ხო? შიშმომპირის ჩართვა არ ვიცი როგორ წარმოუდგენიათ იმ გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ფუნქციურ ჩართვა გულისხმობს იმას, რომ მთავარი როლები უნდა ქონდეს შიშმომპირს.
შიშმომპირების უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციის ცვლილებები თანაბარი უფლებებისთვის თავმჯდომარე თომა კაკაბაძე, რომელიც ორგანიზაციის ბენეფიციარებთან ერთად აქტიურად მონაწილეობდა აგენტების კანონის საწინააღმდეგო აქციებში, ამბობს, რომ ფაქტები არ აქვთ, თუმცა არსებობს ეჭვი, რომ ტენდერში დასის დამარცხება ამ აქციებს უკავშირდება.
საზოგადოებაში ეჭვი ჩნდება და ეს არასხამს მარცხვილზე წყალს ყოფტებით. ეჭვი ჩნდება, რომ რაღაცა ხელშეწყობით ხდება ამ კომპანიის რაღაც ხელოვნურად გამარჯვება, რაც თუ პრეისტორიას გადავხედავთ, არც არავის უნდა აწყობდეს, იმიტომ რომ ერთი მხრივ არის პროფესიონალების გუნდი, რომლებიც ამ ინგლისურ თეატრულ და სამუშაოებენ და ამოქმედებენ და მთელი რესურსი ჩადეს და ბათუმში კი არა, საქართველოში და საზღვარგარედაც უკვე ყველამ იცის, რომ ესენი ამას აკეთებენ, ეს ადამიანები და ესეთი შედეგები დაიდო, თითი დღე მეტი ადამიანი ერთვებოდა ამ პროცესში და მეორე მხრივ შემოყავს ისეთ კომპანია, ანუ ეს ძალიან ბევრ ეჭვს აჩენს და ეს ეჭვები უნდა გაიფანტოს, უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება, უნდა გადახედონ ამ დოკუმენტაციას და მიანიჭონ იმ ორგანიზაციას, რომელიც კეთილსინდისიერად გამოცდილებით, კომპეტენციით და ამ რესურსებით აპირებს ამ ყველაფრის გაგრძელებას.
ბათუმის მერიაში სადავო ტენდერზე დღეს კომენტარი არ გააკეთეს. მერიის პრესამსახურში გვითხრეს, რომ თუ საპასუხო ინფორმაციას გაავრცელებს, აუცილებლად შეგვატყობინებენ.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთი ბაინძე საუბრობდა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მთავრობამ გადაწყვიტა გაამკაცროს კანონი ხეტყით უკანონო სარგებლობისთვის. მაგალითად, ზოგიერთი დარღვევა, რომელიც დღეს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით ისჯება, სისხლის სამართლის დანაშაული გახდება. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ივლისში გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა საქართველოში გამოავლინა უკანონო ტყითსარგებლობის 178 ფაქტი. მათგან ყველაზე მეტი 51 შემთხვევა კახეთში იყო. დარღვევის 30 ფაქტით მეორე ადგილზეა აჭარა და 27-ით მესამეზე სამეგრელო ზემო სვანეთი. 178-დან 124 შემთხვევაში საუბარია ხეტყის უკანონო მოპოვება ტრანსპორტირებაზე. 94 ფაქტი სახერხი საამქროების მიერ ტექნიკური რეგლამენტის დარღვევას უკავშირდება. მიუხედავად იმისა, რომ სახელმწიფო საამქროებს და ფიზიკურ პირებს აჯარიმებს, კანონდარღვევის ფაქტები მაინც იზრდება, რამაც გარემოს დამცველთა შეფასებით ქვეყანა შესაძლოა გამოუსწორებელი შედეგები მოუტანოს. საქართველოს მთავრობა სანქციების გამკაცრებას აპირებს. ეს 1 აგვისტოს მთავრობის ხდომაზე თქვა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ. ზოგიერთ შემთხვევაში ადმინისტრაციული სასჯელის ნაცვლად სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა შესაძლებლობა შემოდის. ზოგიერთი მუხლიკი, რომელიც პატიმრობას უკვე ითვალისწინებს, გამკაცრდება.
სამინისტრო მოამზადა შესაბამისი კანონპროექტი, რომელიც ითვალისწინებს სხვადასხვა მიმართულებით პასუხისმგებლობის გამკაცრებას. არის განსაკუთრებული სიმდიდრე ჩვენი ქვეყნის, რომელიც ჩვენს მომავალთაობებს უნდა შევნახოთ და სწორედ ამას ემსახურება ეს პრევენციული ზომები.
კანონპროექტის მიხედვით სახელმწიფო ტყეში ან დაცულ ტერიტორიაზე დიდი ოდენობით უკანონო ჭრა 5-დან 7 წლამდე პატიმრობით დაისჯება, ხოლო ხის მასალის უკანონო ტრანსპორტირება 3-დან 5 წლამდე. თუ დღეს სახერხის ტერიტორიაზე არამარკირებული მასალის განთავსება ადმინისტრაციულ ჯარიმას ითვალისწინებს, ცვლებების დამტკიცების შემთხვევაში სასჯელი 1-დან 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა იქნება. დიდი ოდენობით ამოღების შემთხვევაში 3-დან 5 წლამდე პატიმრობა. რა შედეგს ელოდება სახელმწიფო კანონის გამკაცრების შემდეგ? ამაზე გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილემ ტარიელ ირემაძე მილაპარაკა.
მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ მომხდარიყო ასეთი სანქცირება, გულისხმობს ეს სამართლის კოდექსში მომხდარიყო გარკვეული გამკაცრებები, სხვადასხვა ნორმების და ფიქრობ, რომ ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში მოგვცემს გარკვეული პრევენციულ შედეგს.
2024 წლის თებერვალში გამოქვეყნდა ტყის აღრიცხვის მრავალწლიანი კვლევის შედეგები. სხვა მონაცემებთან ერთად გაირკვა, რომ საქართველოში ტყის ფართობების 35%-ზე მეტი დეგრადირებულია. აღრიცხვის დროს შეფასდა ტყეებში არსებული ძირკვების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი მდგომარეობა. დადგინდა, რომ ტყეებში საშუალოდ ჰექტარზე ფიქსირდება 73 ცალი ძირკვი, საიდანაც 50 ხის მოჭრის შედეგადაა წარმოქმნილი. ხეთხის უკანონო ჭრაზე სანქციების კიდევ უფრო გამკაცრებას მიესალმება კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენელი რეზო გეთიაშვილი, თუმცა ამბობს, რომ თუ კანონის აღსრულების მექანიზმები არ შეიცვალა, მხოლოდ საშელის გამკაცრება პრობლემას ვერ მოაგვარებს.
საქმე მიდის სასამართლოში და ჩვენ რასაც უყურებთ, სასამართლო ძალიან ხშირად ათავისუფლებს სამართალ დამრღვევს სანქციისგან. ეს რა თქმა უნდა შეგვიძლია აღვხსნათ, რომ ძალიან ჰუმანურია ეს მიდგომა, მაგრამ მეორე მხრივ, აი მაგალითად ჩვენ გვქონდა შემთხვევა, რომ გამოვიწყოთ ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში ასეთი საქმეების რაოდენობა მთელი წლის განმავლობაში და აღმოჩნდა, რომ თითქოს უკლებლივი იყო გათავისუფლებული სანქციისგან. ვისურვებთ, რომ აღსრულების სისტემაც გაუმჯობესდეს.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენლის რეზო გეთიაშვილის თანახმად, ხეების უკანონო ჭრის სტატისტიკაზე საუბრისას აღსანიშნავია ისიც, რომ სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის დიდი ნაწილი სათფობად კვლავ მყარ საწვავს მოიხმარს.
სახელმწიფო პირველ რიგში უნდა შეესთავაზოს მოსახლეობას ლეგალური შეშის ხელმისაწვდომობა, ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც სჭირდება აი ეს საცხოვრო რესურსი, უნდა შეეძლოს კანონიერად ხელმისაწვდომ ფასად ამ შეშის შეწყიდვა. სამწუხაროდ ეს არის კომპლექსური პრობლემა და ამ პრობლემის აღმოფხვრა რა თქმა უნდა შეუძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ სანქციების გამკაცრებით. აქ საჭიროა უფრო ფულტი მრავალ უწყებრივი თანამშრომლობა და მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნის ენერგეტიკული და ეკონომიკური სექტორის აქტიური ჩართვა აი ამ პროცესში.
კანონპროექტი, რომლის დამტკიცების შემთხვევაში ხეთყის უკანონო ჭრისა და უკანონო ტყით სარგებლობისთვის სასჯელი უნდა გამკაცრდეს, პარლამენტს აგვისტოს ბოლომდე წარედგინება. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ამ წლის 7 თვეში საქართველოში ხეთყის უკანონოდ მოპოვება დამუშავების 1700-მდე ფაქტია აღრიცხული.
გიორგი ალდაშუმმა გიამბოთ, თუ რა საკანონმდებლო ცვლილებებს გეგმავს საქართველოს ხელისუფლება ხეთყის უკანონო ჭრის წინააღმდეგ ბრძოლის გასაძლიერებლად და რატომ მიიჩნევენ გარემოს დამცველები, რომ მხოლოდ კანონის გამკაცრება არსებულ რეალობას უკეთესობისკენ ვერ შეცვლის. დღეს სამების საკათედრო ტაძარში დასრულდა 1990-იანი წლების შეერაღებული კონფლიქტისას აფხაზეთში უგზოკლო დაკარგული და შემდეგ წითელი ჯვრის მეშვეობით მოძიებული კიდევ 16 იდენტიფიცირებული პირის ორდღიანი პანაშვიდები. 16-დან 7 სამხედრო მოსამსახურე იყო 9 კი სამოქალაქო პირი, 4 მებრძოლი დიღმის ძმათა სასაფლაოზე დაკრძალეს დღეს, ხოლო ოჯახების გადაწყვეტილებით დანარჩენი ნეშტები სხვადასხვა ადგილზე, მათ შორის საგვარეულო სასაფლაოებზე სამხედრო პატივით. სამოქალაქო პანაშვიდ სამების საკათედრო ტაძარში საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებიც დაესწრნენ წითელი ჯვრის ინიციატივით და ორგანიზებით 621 ადამიანის ნეშტი ამოძიებული და 316 მათგან იდენტიფიცირებულია. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მასწავლა.